Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы. Сәлеметсіз бе, тыңдарман. Сіздің назарыңызға шындық жолы бағдарламасын ұсынамыз. Өткен хабарымыздан Құдай адамдардың оны барлық жанымен және күшімен сүйгенін қалағанын, осы арқылы олармен тамаша әрі терең қарым-қатынаста болғысы келгенін білдік. Бүгін адамның күнәсінің зардабы қандай деген сұраққа жауап іздейміз. Студияда хабарды жүргізуші Арыстан бауырымыз.
Армысыз ардақтағайын, бүгін біз жаратылыстың басталуы кітабының 3-ші тарауында Адам ата мен Хавананың Құдайға қарсы күнә жасағаннан кейін не болғанын 7-ші аяттан оқимыз. Сол кезде екеуінің көздері ашылып, өздерінің жалаңаш екенін білді. Содан олар інжір ағаштың жапырақтарын біріктіріп тігіп, ал жапқыштар жасап алды. Адам ата мен Хавананың Құдайға бағынбағандығының 1-ші зардабы өздерінің ұяты мен күнәсін жасырғысы келді. Бұрын жақсылық пен жамандықты танытатын ағаштың жемісін әлі жемеген кезде, олар өздерінің жалаңаш екеніне ұялмайтын, ал күнәға батқаннан кейін, олардың өз тәндері туралы түсінігі өзгерді. Киелі жаратушының алдында күнәлі екендерін сезіп, одан ұялатын болды. Өздерінің жалаңаш тәндері мен ұяттарын жабу үшін, олар інжір ағашының жапырақтарынан өздеріне алжапқыштар жасап алды. Бірақ жалаңаш тәндерін жапырақпен жапқанмен өз жүректерін күнәдан тазарта алмады. Киелі жазбада күн батып, жел соққан кезде олар Құдай иенің бақ ішінде жүрген дыбысын естіді. Адам мен әйелі оның көзінен тасаланып, бақтағы ағаштардың арасына жасырынып қалды деп айтылған. Жаратылыстың басталуы 3-ші тарау 8-ші аят. Енді Адам ата мен Хауа ана үшін жағдайдың барлығы өзгерді. Құдайға бағынып жүрген кезде, олар Құдай ие баққа келген сайын онымен сөйлесу үшін алдынан қуанып шығатын. Ал қазір оның жақындағанын сезген кезде, оларды ұят пен қорқыныш билеп, бақтағы ағаштардың арасында тығылды. Адам ата неліктен ұялып қорықты, мұны түсіну қиын емес. Егер біреу өзінің бақшасына ұрлыққа түссе, иесінің даусын естігенде не істейді? Ол тығылуға тырысады. Дәл сол сияқты Адам ата да Құдай тыйым салған нәрсені жасап, енді тығылуға тырысты. Адам ата Құдайға қарсы күнә жасағанын түсінді. Құдайға мойынсынбағанына Адам атаның қорқуы керек пе еді? Әрине. Неліктен? Өйткені Құдай оған жақсылық пен жамандықты танытатын ағаштың жемісін жеген кезде өлесің деп айтты. Құдай өзінің айтқанын орындады ма? Адам шынымен өлді ме? Сіз қалай ойлайсыз? Құдай өзі жаратқан адамдарды шынымен жазалады ма? Осы сұраққа сұрақпен жауап берейік. Шайтан мен оның соңынан ерген періштелер Құдайға қарсы шыққаннан кейін Құдай оларға не істеді? Оларды ақтады ма? Жоқ, ақтаған жоқ. Құдай оларды пейіш бағынан қуып жіберді. Сонымен бірге олар болашақта тозақтың мәңгі отына жанатын болады. Ал Құдай адамды ештеңе етпейді деп ақтай салуға болар ма еді? Жоқ. Өйткені Құдай киелі. Ол күнәні міндетті түрде жазалайды. Бізге дейін өмір сүрген ұлы адамдардың бірі Леонардо да Винчи күнәні жазаламаған оның жүзеге асуына жол береді дейді. Құдай ешқашан күнәмен келіспейді. Ол оны жазалайды. Абаққұқ пайғамбар былай дейді. Қасиетті Құдай ие, өзіңнің таза көздеріңмен күнәға қарай алмайсың. Жаратқан ие өз халқына сот жүргізбек. Мәңгі тірі Құдайдың қолына түсіп сотталу қандай қорқыныш. Киелі Құдайдың болмысы күнәні соттап жазалауды қалады. Сондықтан Адам мен Хауа күнәлері үшін жазалануға тиіс болды. Құдай ие адамды дауыстап шақырып, «Сен қайдасың?» деді. Ардақты ғайын, адам күнә жасаса да, Құдай оны шақырып іздеді. Бірақ адам Құдайға келді ме? Жоқ. Ол Құдайдан жасырынуға тырысты. Құдай адамды неге шақырды? Ол оның қайда екенін білмеді ме? Әрине, бәрін көріп біліп отырған Құдай адамның қайда тығылғанын білді. Бірақ ол адамның өз күнәсін мойындағанын қалады. Адам Құдайға бағынбаса да, Құдай оны әлі де сүйеді. Құдай адамды «Сен қайдасың?» деп шақырғанда адам, «Сенің бақта жүргеніңді естіп қорқып кеттім. Себебі мен жалаңашпын. Сондықтан жасырынып қалдым» деп жауап берді. Құдай ие адамнан, «Саған жалаңашсың» деп кім айтты? Әлде мен жеуге тыйым салған ағаштың жемісін жедің бе? Деп сұрады. Ол, «Қасыма өзің жіберген әйел, маған сол ағаштың жемісін берді, мен жедім» деді. Құдай ие әйелден, «Неге сен олай істедің?» деп сұрады. Әйел, «Мені жылан азғырған соң, жедім» деді. Адам ата мен Хауананың Құдайға қалай жауап бергенін естідіңіз бе? Әркім өзгені кінәлады. Адам, «Мен кінәлі емеспін, маған жемісті берген, өзің жіберген әйел, сол кінәлі» деп Құдайды да Хауаны да кінәлады. Ал Хауа, «Мені жылан азғырған соң жедім» деп жыланды кінәлады. Бірақ адамның жүрегін білетін Құдай, олардың екеуінің де күнәһар екенін түсінді. Ағаштың жемісін же деп оларды Құдай да, шайтан да зорлаған жоқ. Шайтан азғыруы мүмкін, бірақ зорлық пен күнә жасатқыза алмайды. Шайтан Хауаны азғырып, ал Хауа Құдайдың алдында күнә жасады. Келе жазба адамды ешкімде алдаған жоқ дейді. Ол өзінің жолын өзі таңдады. Адам Құдайдың айтқанын жақсы түсінсе де, шындық жолынан ауытқып, басқа жолмен кетті. Ол Құдайға мойынсынбай ғана қойған жоқ. Өз күнәсін өзгеге жабу мен күнәсін көбейтті. Қазіргі кезде де адамдар өз күнәлары үшін өзгені айыптауға тырысады. Бірақ Құдай шындықты біледі. Құдай әр адамға «Қайдасың? Не істедің? Менің сөзіме неге сенбейсің? Жауап бер» дейді. Жаратқан ие былай дейді. Менің алдымда барлық адамдар тізелерін бүгіп, тіл біткен пенде Құдай екенімді мойындайтын болады деп, өз атымнан ант етемін. Демек, әрқайсымыз Құдай алдында іс-әрекетіміз үшін есеп береміз. Қадірлі тыңдарман, енді Құдайдың жыланды, Адам ата мен Хауананы қалай жазалағанын білу үшін мына үзіндіге назар салыңыз. Сонда Құдай ие жыланға үкім шығарып, «Осылай істегенің үшін барлық мал мен жабайы аңдардың ішіндегі сені қарғысатты. Өмір бақи жер бауырлап топырақ жеп өт. Әйел екеуіңді, сенің ұрпағың мен оның ұрпағын өзара өштестіріп қоямын. Әйелдің ұрпағы басыңды мыжып, ал сен оның өкшесін шағатын боласың» деді. Ал әйелге Құдай мынаны айтты. «Құрсақ көтерген кезде көретін бейнетіңді ауырлатамын. Балаларыңды қиналып босанатын боласың. Сен күйеуіңе құштар боласың, ал ол саған билік жүргізеді». Адамға Құдай ие былай деді. «Әйеліңнің тілін алып, мен тыйым салған ағаштың жемісін жеген, сенің кесіріңнен жердің топырағын қарғысатты. Бұдан былай тамағыңды өмір бақи бейнет шегіп, топырақтан өсіріп жейтін боласың. Жердің топырағы саған арам шөп пен тікенектер қаулатып, сен даланың өсімдіктерімен қоректенетін боласың. Өзің жаратылған жердің қойнына қайтып кіргенше, жейтін наныңды, маңдай теріңді төгіп жүріп табатын боласың. Сен топырақтан жаратылдың, қайтадан топыраққа айналасың». Жаратылыстың басталуы 3-ші тарау 14-19 аяттар аралығы. Міне, олардың күнәсінің зардабын көріп отырсыз. Күнәнің кесірінен олардың өмірінде қайғы мен қасірет, маңдай терін төккізетін еңбек, ауру мен өлім пайда болды. Римдіктерге арналған хаттың 6-ші тарауының 23-ші аятында айтылғандай, күнәнің беретіні мәңгілік өлім. Өлім Құдайдан бөліну дегенді білдіреді. Тыйым салынған ағаштардың жемісін жегенде, Құдай Адам ата мен Хауанаға «Жеген күні өлесіңдер», деді. Олар сол күні кәдімгідей өліп жерленді ме? Жоқ. Алайда олар сол күні рухани өлді. Өйткені Құдай мен байланысы үзілді де, өздерін Құдайдан өмір көзінен алыстатты. Олар шайтанға сеніп, оның соңынан ерген кезде, Құдайдың қарсыласы шайтанның жағына өтті. Сөйтіп олардың Құдай мен қарым-қатынасы тоқтады. Мысалы, сізбен дос болып жүрген біреу дұшпаныңызға сатылып кетсе, бірден сізге дұшпан болмай ма? Сіз сол адаммен қарым-қатынасыңызды тоқтатасыз. Сол сияқты шайтанға бағынған адам да Құдайға дұшпан болады. Күнә адамды Құдайдан аластатады. Біз бәріміз бұл дүниеге рухани өлі және күнәһар болып келдік. Және Құдай беретін шынайы өмірден құр қалдық. Адам Құдайға мойынсынбаған күні оның бүкіл ұрпағы күнәһар болды. Адамзаттың түп атасы Құдайдың ұсынған жолынан бас тартты. Осының нәтижесі ретінде оның бүкіл ұрпағы Құдайдан алыс болып туылды. Бір адам арқылы дүниеге күнә, ал күнә арқылы өлім келді. Адамдардың бәрі де ажалды болды. Өйткені барлығы күнә жасады. Римдіктерге хат 5-ші тарау 12-ші аят. Арғатамыз адам Құдайдан ажыраған соң ағаштың кесілген бұтағы іспетті болып қалды. Кесіліп тасталған бұтаққа не болады? Ол қурап өліп қалады. Ал кесіліп тасталған бұтақтың кішірек бұтақтарына не болады? Олар көктеп көгереді ме? Жоқ. Олар да өлі. Өйткені олардың негізгі бұтағы қурап кеткен. Одан тараған біз де рухани өліміз. Арғатамыз адамның күнәлі болмысы бізге де тарады. Зәбір кітабында Дәуіт пайғамбар: «Мен күнәһар болып дүниеге келдім, құрсақта жатқанда күнәһар едім» деп жазады. Күнәні спид, яғни ЖКТБ сияқты әлемге тарап кеткен жаман ауруға ұқсатуға болады. Ол адамның денесіне бір еніп алғаннан кейін ешқашан кетпейді. Тіпті балаларына да тарайды. Осы ауруға қарсы ем әлі табылмағандықтан одан көптеген адамдар өліп жатыр. Күнә да солай. Ол бүкіл әлемді жаулап алған. Күнә адамдарды мәңгілік өлімге апарады. Адам осы обадан өз күшімен ешқашан емделе алмайды. Ал сіз бүгін қуанып Құдайды мадақтаңыз. Өйткені ол өзі сізге күнәнің билігінен және жазадан құтылатын ем береді. Алайда сіз құтқарушыға сеніп осы емді қабылдасаңыз, ол шайтаннан және тозақтың билігінен азат ететін болады. Қадірлі бауырым, мына сөздер туралы ойланыңыз, өз пікіріңізді білдіріп хат жазыңыз. Мен күнәһар болып дүниеге келдім. Құрсақта жатқанда күнәһар едім. Зәбір жыры 50-ші тарау 7-ші аят. Осымен хабарымызды аяқтаймын. Жаратқан Ие сізге жар болсын.